Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, добро вечер. Во емисијава објавуваме. Привидниот застој во преговорите меѓу Македонија и Грција е заради давање време за убедување на опозициите во двете земји, сметаат експерти. Русија не може да му парира на Западот на економски план на Балканот, па применува други специфични инструменти, извештај на Европскиот совет за надворешни работи. Од среда до недела во Скопје фестивал за музички документарни филмови Скопје Синема Сити. Најпрви неколку вести. Црковниот аспект на проблемот меѓу Македонија и Грција беше една од темите за кои разговараа грчкиот премиер Алексис Ципрас и Вселенскиот патриарх Вартоломеј на нивната 80-минутна средба во премиерската палата, јави Мија од Атина. Ципрас ги поздрави напорите на Вселенската патриаршија за надминување на проблемот, додека пак Вартоломеј рече дека работат на сеправославната обединетост и соработка. Времето на тефтерчиња и судии од тефтерчиња заврши. Мојата заложба ќе биде судството да го направиме независно и немам намера да се мешам, изјави денеска по преземањето на функцијата министерка за правда Рената Дескоска, прашана за писмото од поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, во кое се обраќа за повреда на нејзините права во судењето за предмет на СЈО. Сакам да порачам не само на госпоѓата Јанкуловска, туку и на сите оние кои што имаат постапки пред судовите, дали во улога на обвинети или странки во други постапки, дека времето на тефтерчиња и судии од тефтерчиња заврши, рече Дескоска. Руски суд го осуди украинскиот новинар Роман Сушченко на 12 години строг затвор поради шпионирање, во случај за кој украински активисти за човекови права велат дека е политички мотивиран. Сушченко, дописник од Париз за новинската агенција Укринформ, беше уапсен во Москва во 2016 година под сомнение за собирање на класифицирани информации. Тој се изјасни дека е невин на почетокот на неговото судење во март.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Од одолговлекувањето на најавениот телефонски разговор меѓу премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас ги отвори спекулациите за наводно оддалечување на двете страни од договор за спорот. Аналитичарите оценуваат дека не станува збор за голем застој во преговорите за името, туку повеќе за давање време во кое ќе се убедат опозициите во двете земји за решението. Фросина Димеска.
Преговорите за името отидоа многу далеко. Во нив се вложија двите страни и се инволвира и меѓународни фактори, така што не е многу веројатно дека тие ќе пропаднат и нема да има решение во скоро време, оценуваат аналитичарите. Дилемите за тоа докаде се преговорите кои беа најавувани дека е можно да завршат со решение месецов, се отворија откако се одложи разговорот меѓу премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас. Првично тој разговор беше најавен за до крајот на минатата работна недела, па викенд Заев рече дека имало некои технички работи кои требало да се решат, но дека останува оптимист. Ден подоцна портпаролот на грчката влада Димитрис Занакополос рече дека топката е на теренот на соседите да го направат одлучувачкиот чекор кон решение. Политичката аналитичар Джедјал Незири сепак смета дека не се работи за реален застој, туку како што вели за купување време во кое двете влади ќе се дадат доволно простор да ги убрат опозициите и другите политички авторитети во своите земји во решението што го договорира.
Не верувам дека после сите овие напори дипломатски ова прашање би се вратило на почетната точка, особено по значајното инволвирање на американската дипломација.
И професорот Университетот Свети Климент Охридски Никола Дујовски оптимист дека решението на проблемот зимето е на повидок, а за одложувањето на разговорот вели дека некогаш е потребно повеќе време за квалитетен договор.
Мислам дека враќање од оваа ситуација назад нема. Тоа не може нити грчката страна да си го дозволи, нити македонската, затоа што веќе доволно обврски превзеле.
Опозициите и во Македонија и во Грција пак се чини дека не гледаат позитивно на решавањето на прашањето. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски од антивладиниот протест викендов порача дека тие не отстапуваат од ставот дека нема да подржат промена на уставот со цел промена на уставното име и силно го критикуваше Заев за како што рече продолжба на националните интереси. Во Грција слично постапува и опозицијската Нова демократија. Министерот за надворешни работи во сенка од опозицијската партија Јоргос Комуцакос рече дека добро решение за името подоцна е подобро отколку лошо решение сега. И Заев, зборувајќи за деталите што требало да ги договорат во разговорот со Ципрас, нагласи дека важно им е како тоа ќе го објаснат на македонската опозиција, на граѓаните на Република Македонија, но исто така, како што рече, и на опозицијата, и на граѓаните во Грција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Русија не може да му парира на Западот на економски план во Западен Балкан и затоа со специфични инструменти делува на три полиња во регионот, за да го запре ширењето на двата западни сојуза, е заклучокот од најновиот извештај на Европскиот Совет за надворешни работи. Емил Златков.
Русија никогаш нема да може да му парира на Западот на економски план во Западен Балкан и затоа со специфични инструменти делува на три клучни полиња за ширење на своето влијание меѓу земите аспиранти за ЕУ и НАТО, вели доктор Марк Галеоти, координатор на Центарот за европска безбедност и автор на најновиот извештај на Европскиот Совет за надворешни работи. Поради тоа, вели тој, Москва се концентрира на три клучни цели: стекнување моќ и улога на регионален играч, попречување на проширувањето на НАТО и искористување на потенцијалното проширување на Европската Унија. Балканот не е од голема или стратешка важност, но тоа што е во соседството на Европската Унија, како и заради улогата на Турција во регионот, вели Галеоти, тоа е важен за Русија. Во овој случај се работи за амбициите на рускиот претседател Владимир Путин за големата Русија, кои се реминисценција на една геополитика од 19. век. Тука централен елемент е верувањето дека ако имаш голема моќ, по дефиниција имаш и сфера на влијание и право да располагаш со интересите на помалите држави, стои во извештајот на Галеоти. На најновата деструктивна политика од Русија предупреди американскиот помошник државен секретар за Европа и Азија Вес Мичел за време на неговата посета на Балканот.
Гледаме дека Русија игра се по-деструктивна улога во поголемиот дел од Балканот во ширењето на дезинформации и така ги подкопува демократските институции. Ние бевме јасни во разговорите со Русија дека тоа не е ниту во нивен интерес, ниту во интерес на народите од овој регион.
Влегувањето на Црна Гора во НАТО, чија армија е голема колку еден руски полк, тешко дека ќе ја направи алијансата пострашна, но според Галеоти за Москва секое преширување на НАТО е пречка, предизвик, па дури и прекршок, бидејќи Русија е убедена дека и било ветено од ширењето на НАТО завршило со студената војна. Општо земено, како што вели еден поранешен руски инсайдер, цитирам во овој извештај, уште од времето на Советскиот сојуз секој успех на НАТО е де факто пораз за Русија. Затоа Кремљ нема да запре и на секој можен начин барем ке се обиде да го забави проширувањето на алијансата. Руската анексија на Крим, по која Русија и отворено ја почна својата пропагандна офазива кон Европа, шведскиот дипломат и еден од најугледните европски политичари Карл Билд укажа на новиот политички менталитет на Русија.
Постои нов политички менталитет што води од Кремљ, тие имаат намера да изградат, како што јас понекогаш велам, бастион против Западот.
Наспроти ставот кон ширењето на НАТО, Москва на проширувањето на Европската Унија гледа како на нешто бенигно, што според Галеоти произлегува од низиното непочитување и подценување на Унијата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во наредниот прилог за тоа кои теми објавени на нашата интернет страница и на Facebook профилот беа интересни за вас, почитувани слушатели, и ве испровоцираа да оставите ваш коментар. Прегледот го подготви Горица Попова.
Тоа што Радио Слободна Европа ја објави, како што впрочем објавува информации за се што се случува дома и во светот, реакцијата на СДСМ, дека барањето пред времени избори од страна на новиот лидер на ВМРО ДПМН е Мицкоски на протестниот митинг пред владата е блеф, за Зоран Зоко Тодосиев сме СДС радио, т.е. пропаганда. А Тони Стојанов порачува дека досега никогаш не победиле на избори, дека можете да дојдете на власт на нечесен начин, како што сте сега, народот ве неќе и ќе мора да заминете во историјата како предавниците на Македонија. Кеко каки кеко, ја прашува опозицијската партија. Бевте 11 години на власт, заре мора само вие да бидете? Што е сега незгодно во опозиција ли е? Е, чекайте, малку трпете и вие. Видовме патриотите што направија кога беа на власт, сите бомби што ги слушнавме. Заре уште толку криминал треба да направат? Нашето радио вршеше директен пренос од протестниот митинг, а посетителите на нашата Facebook страница истуриле коментари, некои со поддршка, некои против неговиот говор. Никол Чеколевски вели, тешко на ВМРО со вакви. Зошто не кажува како ги фрли на улица 132-те фамилии од Рек Битола како директор на ЕЛЕМ? Джемел Латифи пак смета дека Мицкоски е само джокер на криминалците, да знаете дека вашиот воз е заминат, Македонија го фати тој воз, а вие како партија го испуштивте. Башки Мазизи прашува, која будала оди на митинг и зошто да врани лопови што го искрале собствениот народ? Има и постови на поддршка во стилот напред ВМРО паѓа влада, да му кажеме збогом на Кодош од Заев или браво, имало и македонци во Македонија. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа со Мартин Пановски, председател на Асоциацијата архитекти и член на Комисијата за анализа на проектот Скопје 2014-та, тој вели дека повеќето споменици и објекти се дивоградби, а посетителите на нашата Facebook страница веднаш обвинуваат. Талибанци во Македонија, како ќе познаеш дека се цие инсталации, која ќе видиш дека рушат споменици? А македонка Здравковска порачува, земи нешто изгради, а не да рушиш. Фатете се веќе за работа, а не само празна слама да мелите. Дејан Донев ја смирува кавгата меѓу фановите на Радио Слободна Европа. Де малку пократко, да нема утре нови ВМРО, вахрвисти, терористи и така натаму. Доста ни е веќе, смирете се еднаш и не возбудолувајте народот.
И уметност.
15 филмови од најразлични продукции ќе бидат прикажани на четвртиот фестивал за музички документарни филмови Скопје Cinema City, што од 6 до 10 јуни ќе се одржи во кинотека на Македонија. Официјалната програма ќе биде отворена со прикажувањето на Кода на Стивен Номура Шибле, филмот посветен на култниот јапонски композитор и пијанист Руичи Сакамото. А во пресрет на овој чин ќе биде отворена фотоизложбата «Македонска джестетика» на Татјана Ранташа и ќе настапи Гоце Стефковски квинтет. Љупчо Јолевски.
Урбано Скопје од 6 до 10 јуни по четврти пат ке живее со подвижните слики и ке пулсира во ритамот на фестивалот за музички документарни филмови Скопје Cinema City. Манифестацијата овој пат ке понуди 15 филмови од најразлични продукции чија цел е да се прикаже ширината и богатството на музиката и светот кој што таа го инспирира или кој што е инспириран од неа. А по оддавањето чест на творци како Дејвид Боуи, Леонард Коен и Крафтверк, овој пат во фокусот на Скопје Cinema City ке биде уште една неодменлива фигура на современата светска сцена, јапонецот Руичи Сакамото. Станува збор за сестран уметник, пејач, композитор, пијанист, активист, книжевник, актер и танчар, кој сите овие години делува на релација Токио-Њујорк. Бележите се неговите соработки со имиња како Дејвид Боуи, Дејвид Силвиан, Бил Ласвел, Иги Поп, Лори Андерсон, Јусен Дур, автори на музиката со која бе отворени Олимписките игри во Барселона 1992 година, а особено е ценето неговото творештво присутно во филмските остварувања како Среќен Божи, Господине Лоренц, серијата филмови во соработка со реномираниот режисер Бернардо Бертолучи, Последниот кинески цар, Чај во Сахара и Малиот Буда. Токму со филмот Кодаш, што Стивен Номура Шибле му го посвети на Сакамото, официјално ќе започне и годинешното издание на Скопје Cinema City. Интересно и тоа дека не помал интерес ќе предизвика и прикажувањето на уште два филмови кои се врзани со уште еден класик, Филип Глас. На вториот ден од фестивалот публиката ќе има можност да ги види Филип Глас, гледајќи го Глас и култниот уметнички филм Куанис Катци. На љубителите на джезот како мелемна рана ќе им дојдат делата директно врзани со познатата продуценска куќа Blue Note Records, приказна на современиот джез, Сандра, Братот од другата планета и Бил Еванс, Сеќавање на едно време. Инаку организаторите на овој фестивал се погрижија понудата да ја збогатат со уште два настана кои несомнено ќе бидат повеќе од убав вовет во главните случувања. Во среда на 6 јуни во 19 часот најнапред ќе биде отворена фотоизложбата Македонска джестетика на Татјана Ранташа, Анташа, а потен свој настап ке има и Гоце Стефковски квинтет.
Фестивалот, верам си, има некакво свое место во ова наше културно подневје. Колку тоа, се още не можам да го проценам детално. Меѓутоа, ние се градиме таа публика, тој однос кон таа публика со тоа што нудиме интересни, свежи и секогаш добри содржини.
Вели Ненад Георгиевски од Скопје Синема Сити.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.